ďalšom vydaní podcastu športového newsfiltra. Dnes sa budeme venovať trom témam. Začiatok sezóny Petri Vlhovej, zmeny v programe Petra Sagana a ďalší detský zápas Slovana v Európskej lige. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete tak ako každý pondelok do poludnia na webe Denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie, na denník.sk/sport si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozvite sa nám na sport@denigen.sk. Moje meno je Michal Červený, sedím tu
s Matejom Modrišakom
a prajeme vám príjemné počúvanie. Prvou témou je začiatok lyžiarskej sezóny a konkrétne sa začala v rakúskom Soldene na Ladovci, kde sa konal ženský obrovský slalom. Tak Mateo, ako to dopadlo pre Petru Vlhovú, pre ktorú to bol tiež začiatok sezóny?
Petra Vlhová obsadila 14. miesto, pričom po prvom kole bola ešte 7. Ale vlastne vzhľadom na okolnosti sa nejaké zázraky od nej nečakali. Dokonca aj tréner Livio Magoni hovoril, že bude medzi 5. až 10. miestom. Možno, že očakávali o niečo lepší výsledok, ale ani o nejakom pódiu sa nehovorilo zatiaľ.
Aké sú tie okolnosti?
Okolnosti sú také, že Petra za sebou nemá úplne ideálnu prípravu. Počas leta mala zdravotné problémy, hovorila niečo také, že má takú trvalú nádchu a preto aj 17. septembra absolvovala operáciu nosných dutín, ktoré jej rozšírili a teda nie je v úplne najlepšej kondícii. Tréner hovoril, že je pripravená tak na 70% a navyše tieto preteky v Soldene nemá veľmi, akože nikdy tam nedosiahla nejaké senzačné výsledky. Najlepším umiestnením bolo 8. miesto z roku 2016.
A ešte vlastne, alebo tam nedokončila, alebo podobne, nie?
Áno, áno, myslím si, že toto boli len tretíkrát sa jej podarilo vôbec dokončiť tieto preteky v Zeldene.
Prečo je to pre ňu neobľúbené? Akože je to napríklad tým, že sa hovorí, že je sa najlepšie lyžuje v januári vo februári, keď sú tie svahy zamrznuté, alebo to niečím iným?
No tieto preteky v Zeldene sú veľmi také špecifické, pretože tam sa vlastne jazdí na ľadovci a teraz tam bola kombinácia ľadovcového snehu a technického snehu, čiže nie len ona, ale viacero pretekárok má asi nejaký vyhranený názor na tieto preteky. Medzi týmito pretekmi a medzi ďalšími je veľká skoro mesačná prestávka, čiže je to taký tradičný úvod sezóny, ale vlastne tá sezóna sa naplno rozbehne až koncom novembra.
Aj na tých fotkách bolo vidno, že vlastne síce to bolo asi vo vysokej nadmorskej výške, ale bol zasnežený svah a v okolí boli akože skaly.
Áno, ono bolo vidieť, že aj tá trať je taká rozbitá už v tom druhom kole, ale zase sympatické je, že Petra Vlhová sa na to nechcela vyhovárať, hovorila, že chyba je v nej a že teda musia si to zanalyzovať a vie, na čo má popracovať.
Aký má zmysel podľa teba, že sezóna sa začne a potom mesiac? Ako keby toto bol iba nejaký prolog alebo niečo také, že predstav si futbalovú sezónu, ktorá sa začína v polke augusta a dajú jeden zápas v polke júla a potom sa mesiac nehrá.
Tiež si úprimne kladiem túto otázku a rád by som sa na to spýtal možno aj nejakých lyžiarok. Dokonca aj Petra Vlhová zvažovala aj vzhľadom na tú neideálnu prípravu, že vôbec nebude štartovať, ale napokon za to 14. miesto má nejakých 18 bodov. Vzhľadom na to, že vlani tam nedokončila, tak je to lepší štart do sezóny.
Ona tam hneď hovorila, že teraz vlastne strávi nejaký týždeň, dva iba v telocvični, keby naberať silu. Čiže na čo ona využije ten mesiac?
Práve ten mesiac má na to, aby dobehla tie tréningové a hlavne kondičné nedostatky, pretože ona hovorila už aj po prvom kole, že strácala sily počas tej jazdy. Potom ďalšie preteky bude mať až 23. novembra vo fínskom Levi, to je klasický slalom, kde vlani skončila na druhom mieste.
Dobre, toto je teda Petra Vlhová, ktorá skončila 14., čiže z takého pohľadu neslováka dosť nezaujímavá vec. Čo je asi najviac zaujímavé na týchto pretekoch, okrem teda toho, že sme Ladovci a podobne, je to, že ich nevyhrala, že nevyhrala Petra Vlhová a nevyhrala ani jedna jazdkyňa z dlhodobej špičky, ale nevyhrala ani Michaela Šifrinová. Ako je to možné?
Keď Michaela Šifrinová sa spustila a proste mala tú jazdu v prvom kole, tak hneď na druhej nadelila vyše sekundu, takže som si povedal, že to musí vyhrať. Ale potom vlastne z tých pretekáriek, ktoré neboli ani nalosované v tej úvodnej elitnej sedmičke, tak sa objavila Elise Robinsonová z Nového Zélandu a tá sa jej už udržala o 14 stotín, bola za ňou a potom v druhom kole ju v súčte tých kôl zdolala o 6 stotín sekúnd.
To je úžasné, pretože ty tie čísla od 1 do 7 nedostávaš náhodou, pretože keď niekto ide s väčším číslom, tak má rozbitejšiu trať a ešte keď hovorí, že v Soldene bol že tam vlastne bolo 15 stupňov, takže tá trať musela byť úplne strašná. Ano. A že o to je to obdivuhodnejšie, že ona oveľa horšie trati.
Ona bola nalosovaná od 8. do 15. miesta. Uh-huh. Ono ešte toto sa nejako losuje, ale samozrejme, že tá prvá sedmička má výhodu na základe výsledkov.
Vlhová išla prvá.
Šifrinová išla štvrtá, Robinsonová, neviem presne, ale išla medzi tým 8. a 15. štartovým číslom.
A môže byť Elis Robinsonová druhá Michaela Šifrinová, pretože obe vlastne vyhrali svoje prvé preteky svetového pohára v 17 rokoch, pokiaľ...
Áno, to je na tom najzaujímavejšie, že ona má ešte len 17 rokov a vlastne ani teraz toto víťazstvo nemohla nejako oslavovať, pretože hneď letela na Nový Zéland, kde si chce dokončiť strednú školu tento týždeň, takže držíme jej palce. Ona vlastne dosiahla toto prvé víťazstvo približne v rovnakom veku ako Michaela Šifrinová. Myslím si, že má iba možno o mesiac viac ako Šifrinová v čase, keď prvý raz vyhrala. A hovorí sa o nej, že to je taký nový tínedžerský fenomén lyžovania, takže uvidíme, ako je to pôjde ďalej. Určite to nie je náhoda, pretože ona už minulý rok sa stala majsterkou sveta juniorskou v obrovskom slalome, na základe čoho ju pozvali na finále svetového pohára.
Toho dospeláckého.
Áno, toho dospeláckého, a tam potom to sa jazdilo v Andore a tam hneď vyskočila na druhé miesto za Šifrinovú. Myslím, že o nejaké 3 desatiny tam s ňou prehrala a tretia bola Petra Vlhová. Ak to potvrdí aj v ďalších pretekoch, tak myslím si, že budeme môcť o nej hovoriť ako o ďalšej pretekárke zo svetovej špičky.
Ja mám Nový Zéland, pokiaľ ide o zimné športy, spojený s tými zábermi z pána Prsteňov, že sú tam teda vysoké hory. A ešte z toho vlastne, že bratia Žampovci chodia na južnú pologulu trénovať, nechodia do Argentíny, do Južnej Ameriky, ale chodia práve na Nový Zéland a do Austrálie, kde potom aj zbierajú nejaké body. Mám taký pocit, že hovorili, že to sú tam perfektné podmienky a je otázkou času, keď nejaký jazdec odtiaľ to vyskočí, čiže je aj ona produktom tejto školy, do ktorej vlastne chodia v lete aj elitní európsky.
Áno, ona sa vlastne pripravuje hlavne na tom Novom Zélande, má tam perfektné podmienky. Nový Zéland je hornatá krajina, tá krajina má takú pestrú prírodu, že sa tam dajú dobre robiť aj letné športy, aj zimné športy. A vlastne pozeral som si, ako Nový Zéland dopadol na poslednej zimnej olympiáde a získal tam 2 bronzové medaily v snowboardingu a v akrobatickom lyžovaní, takže nie je to náhoda. Naozaj možno bola len otázka času, kedy aj v alpskom lyžovaní budú mať niekoho takto dobrého.
Tak my budeme kariéru Elis Robinsonovej sledovať podrobne a myslím, že aj už je tento rok, že tie víťazstva asi bude trochu kolísať, možno nebude kolísať, uvidíme, ako Šifrinová, ona... nekolíše napríklad.
Ešte by som povedal, že ona sa zatiaľ špecializuje najmä na ten obrovský slalom, ale jazdí aj superobrovský a príležitosne aj slalom, ale...
Zatiaľ skôr, akože takom nízkom veku, že rýchlostná jazdkynia skôr, čiže tak...
Neviem, ten obrovský slalom je niekde tak napomedzi tých rýchlostných a tých technických, takže ešte sa určite bude profilovať, ale zatiaľ v tom obrovskom slalome má najlepšie výsledky.
No a každopádne máme tu tretiu lyžiarku do toho súboja, ktorý mal byť iba o dvoch, o Šifrinovej a Vlhovej, takže máme ďalšiu, čiže... Super správa aj pre slovenských fanúšikov, nie? Alebo zlá správa?
Ono je to vlastne veľmi dobré pre ten šport, pretože počas leta ukončil kariéru Marcel Hirscher, skončila Lynn Sivonová, skončil Axel Lund Svindal, takže lyžovanie hľadá také nové hviezdy a myslím si, že jednu práve našiel.
Minimálne tak na ešte 15 rokov dopredu, ak sa nič nestane.
Ak sa nič nestane, áno. Druhou témou nášho newsfiltru je oznámenie, že Peter Sagan sa zúčastní na jedných pretekoch, na ktorých ešte nikdy v živote neštartoval, tak o aké preteky ide?
Napriek tomu, že Peter Sagan vlastne vyrastal profesionálne v talianskej stajni, ktorá mala veľa názvov, asi najviac nám utkvel Cannondale, ktorý bol hlavný sponzor v rámci bicyklov. No a sú to teda preteky Giro d'Italia. Sú to jedny z troch najväčších trojtýždňových pretekov na svete. Patria do tej kategórie Grand Tours, ktorých sú teda Giro d'Italia, najznámejšie sú tam Tour de France a potom ešte v auguste sa ide v Španielsku Vuelta a Espania. No a Sagan doteraz bol už o párkrát na Vuelte, aj keď neviem, či ju vôbec niekedy dokončil.
Dokončil to, keď bol prvý rok profesionál, tam vyhral 3 etapy. A vlastne dokončil to aj v tom roku, keď mal ten pád na Tour de France, len tam sa to ukázalo, že to možno nebol úplne ideálny ťah, lebo potom ho to poznamenalo aj...
A ja mám hlavne to, ako raz nadával motorkárovi.
Vtedy to nedokončil.
Ale na Giro doteraz Sagan vôbec nebol a bol to z toho dôvodu, že Giro nasleduje krátko po jarných klasikách a keď už idete na Giro, tak na... Tour de France ste taký rozbitý z toho začiatku sezóny, že skrátka na tej Tour nie ste v ideálnej forme a ako náhle máte vy prioritu v sezóne Tour, ako vždy mal Sagan aj z marketingových dôvodov, ale aj z dôvodov prekonávania rekordov, tak vám veľmi nedáva zmysel ísť na to Giro. Môžete ísť tak, že idete na Giro a potom uvidíte, čo sa stane na Tour de France, že ako zareaguje vaše telo. A toto doteraz nechcel Sagan riskovať. A teraz je na to Giro, ktoré sa teda koná v máji, začína sa 9. mája, bude trvať 3 týždne. Čiže by som k tomu Giro povedal, že to druhé najprestížnejšie trojtýždňové preteky mám pocit, že tá Vuelta je až na treťom mieste.
A s akými cieľmi Peter pôjde na to Giro? Niečo tam naznačil manažer Bory Hansgrohe, Ralf Denk?
Myslím si, že jednoznačným cieľom bude zisk cyklamenového dresu, čo vlastne to isté, čo je zelený dres na Tour de France. A skrátka je to dres pre víťaza bodovacej súťaže, čo je teda tá šprinterská súťaž.
Kedy vlastne to Giro začína?
Áno, ako som už povedal, začína sa 9. mája, ale myslím si, že pre slovenských fanúšikov bude dosť podstatné dať to do kontextu, pretože 8. mája sa začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. V jednom momente budeme sledovať Sagana a ešte hokejistov, čo sú vlastne dve najsledovanejšie tradične, hlavne v nepárnych rokoch, športové akcie pre slovenských fanúšikov. Čiže bude to náročné nielen pre fanúšikov, ale myslím si, že aj pre nás dvoch a celkovo pre športových novinárov ešte uvidíme, ako si to podelíme, ale predpokladám, že ja budem ten hokejový a ty budeš ten cyklistický, či?
Asi hej, ja súhlasím úplne s týmto rozdelením. No a náročné to bude aj pre toho Petra Sagana, tak ako bude vyzerať ten celkový program v tej ďalšej sezóne?
Tie vrcholy sú tradičné, len sa k ním pridalo Giro. Ale tým pádom Sagan nemôže ísť do Ameriky, ako on vždy bol jarné klasiky, tie ide aj teraz. Samozrejme, predtým v januári má nejakú Argentínu, ale možno vynechá Austráliu. Ale pôjde jarné klasiky, to je marec, apríl, ale potom neotestuje do USA, kde bol na okolo Kalifornia od roku 2011, mám pocit, že vždy a je tam úplne rekorder v počte vyhraných etap, má ich 17 a druhý Cavendish ich má 10, ale teda zostane v Európe a pôjde sa trápiť a vytrápiť svoje telo na Giro d'Italia. Potom o necelý mesiac po konci Gira štartuje 27. júna Tour de France, čiže Sagan s najväčšou pravdepodobnosťou nepôjde na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa tradične konajú týždeň pred Tour de France. No a tá Tour de France štartuje 27. júna, čo je vlastne veľmi skorý termín a je spôsobený tým, že už 25. júla v Tokiu sú na programe olympijské preteky. Na tých sa Peter Sagan plánuje tiež zúčastniť, aj keď na nich nemá veľké šance na víťazstvo, pretože tam je kopcovitá trať. On už vylúčil, že by išiel na horské bicykle, čiže ak tam pôjde, tak pôjde na cestnom bicykli klasicky. No a potom má august na to asi, aby si dal nohy do ľadu a trochu si oddychol. Ale už v septembri sú tu majstrovstvá sveta, ktorých tiež nemá veľkú šancu na víťazstvo, pretože sa idú vo Švajčiarskych horách a to by sa musel stať zázrak, aby tam on niečo spravil. Ale tým pádom sa môže stať to, že príde na okolo Slovenska, čo teda už septembrové preteky. Aj myslím si, že aj kvôli tomu to ich presunuli na september, pretože vtedy boli predtým boli v inom termíne. Jeho lámali už tento rok, ale neprišiel kvôli tomu, že sa sústredil na prípravu na majstrovstvách sveta, pretože tohto ročná trať v Yorkshire mu sedela. Mala sedieť, aj sedela, však skončil 5. Nechcel prísť na okolo Slovenska, pretože tam by sa absolútne nemohol sústrediť na tie majstrovstvá sveta. Na tých pretekov by si absolútne neoddychol, pretože asi tušíme, čo ho čaká. A ešte vlastne k tým slovenským kontextom pre budúci rok pre Petra Sagana je, že to Giro, čo je podľa mňa tiež nejako závažilo. Prvé 2-3 dni budú v Maďarsku, lebo v Maďarsku bude prolog a ešte dve etapy rovinaté. Tej prvej rovinatej on bude finišovať v Dury, čo je vlastne 10 km za slovenskými hranicami.
Dozvedeli sme sa takú informáciu, že teda Sagan pôjde aj na to Giro, ale aj na Tour de France, lenže Bora Hansgrohe chce na Tour vziať aj nemeckého šprintera Pascala Ackermana, tak skús ho nejako predstaviť a povedať, že čo to môže znamenať pre Saganové ambície na Tour.
Ackerman je výborný šprinter, ktorý však bol doteraz v tieni Petra Sagana. O tom, že je výborný šprinter, svedčí to, že tento rok získal cyklamenový dres, čiže bol najlepším jazdcom v bodovacej súťaži, teda šprinterom na Giro d'Italia. Budúci rok teda nejde na Giro d'Italia, pôjde tam Sagan. Áno, Ackerman pôjde na Tour de France a pôjde. Plánuje sa, predpokladá sa, že by mali ísť aj Sagan, aj keď ešte to podľa mňa nie je 100%, to bude 100% 2 týždne pred Tour. No a jeho pozícia by mohla byť taká, že už keď tam ide Ackerman, tak on asi nepôjde tam ako pomocník Sagana, ani ako pomocník Buchmana. Pôjde tam ako ten, čo pôjde na etapové víťazstva. Čiže rola Sagana by mala byť v tom, ako sa ukázalo aj už koncom tohto roka na niektorých pretekoch, že on bude rozbíjať špurty. Ale zároveň ja si myslím, že Bore, ak to vyjde, tak môže mať veľmi vysoko Buchmana v súťaži o žltý dres a potom v súťaži o zelený dres môže mať pokojne dvoch jazdcov v top trojke. Dúfam, že toto na mňa nikto nevyťahne budúci rok, keď to tak nebude. Ale ak Ackerman bude špurtovať a v tých etapách, kde nebudú špurtovať čistokrvní šprinteri, bude zase Sagan vpredu, ale byť vpredu aj vtedy, keď rozbieha špurt druhému, tak oni reálne môžu byť, že Bora môže mať dvoch jazdcov takto vpredu, čiže ale áno, na Gire sa pôjde na Sagana pri špurtoch a na Tour sa pôjde na Ackermana a uvidíme, čo z toho vyťaží Sagan.
Kam si myslíš, že smeruje kariéra Petra Sagana vlastne vzhľadom na toto oznámenie, na tieto novinky?
Dosť kľúčové sú dva fakty. Prvým je, že zmluva s Borou, ktorá je veľmi lukratívna, mu končí v roku 2021 a to už Sagan bude mať 32 rokov. Vlastne 30. narodeniny on oslaví teraz v januári. Druhým faktom veľmi dôležitým je, že on je teda 7-násobný víťaz zeleného dresu na Tour de France. Druhý Erik Zabel je 6-násobný víťaz. A nevyzerá to teraz, že niekto by ho mohol v najbližšej dekáde ohroziť. Čiže on už ešte popri tom, ako je 3-násobný majster sveta, ako keby už nemá veľmi čo dosahovať, okrem teda ešte nejaké jarné klasiky nevyhral. Ty určite budeš vedieť, že ktoré.
Hej, Milano San Remo, to je také, že tam už niekoľkokrát bol v prvej desiatke, ale stále mu to uniká. Určite to by chcel vyhrať.
On o tom nikdy otvorene nehovorí. Akože je isté, že keby si on povedal, že tak končím, tak skončí. Ale na druhej strane, podľa mňa dodrží tú zmluvu a potom sa rozhodne v priebehu týždňa.
Objavila sa teraz aj minulý týždeň taká špekulácia, že Sagan má prestúpiť z Bory Hansgrohe do týmu Bahrain Merida, ale ukázalo sa to ako len nejaká novinárska kačica a hneď to manažer Petra Sagana Gabriele Uboldi tento hneď zmietol zo stola, že proste Peter zostáva v Bore, je tu šťastný.
Každopádne o budúcnosti Petra Sagana je veľmi ťažké niečo hovoriť, pretože podľa mňa ani on sám ešte netuší a je ten typ človeka, ktorý sa nerozhoduje nejako veľmi dopredu, ale necháva to. Vidíme to. Ak to môžeme odvodiť od toho cyklistického štýlu, keď sa ho deň pred ďalšou etapou pýtajú, že no čo, aké to bude zajtra, že on povie, že ešte nevidel trať. Pritom jeho konkurenti si podľa mňa už pri prezentácii trate, ktorá je 3/4 roka dopredu, si začnú plánovať presne, že kedy si koľko kilometrov pred cieľom si v tejto etape dajú energetickú tyčinku, tak Sagan to podľa mňa nevie deň dopredu a nebude to vedieť ani prídom do konci kariéry. Skrátka on sa bude cítiť, že ak sa skončí, tak skončí a ak sa mu bude chcieť točiť nohami aj ďalších 5 rokov, tak bude točiť nohami aj ďalších 5 rokov.
Prejdem k tretej téme nášho športového newsfiltra, ktorou je zápas Slovana s Wolverhamptonom v Európskej lige. Opäť na ňom neboli fanúšikovia Slovana. Prečo?
Najprv by som povedal, že Slovan prehral 1-2 s Wolverhamptonom a v tabulke K skupiny spadol z prvého miesta na tretie. Tabulka po troch zápasoch vyzerá tak, že Braga má 7 bodov, Wolverhampton 6, Slovan 4. A Bešiktaš na Istanbul je dosť tragický a má stále 0 bodov. A Slovan najbližšie hrá na ihrisku Wolverhamptonu a potom vlastne ešte hrá v Istanbule a potom až v decembri hrá doma s Bragou. To by som dal taký spravodajský úvod. Fanúšikovia neboli, už sme to tu viackrát rozoberali, tak nejdem o tom hovoriť nejako obšírne, neboli kvôli tomu, ako sa správali počas európskych predkôl. Tento rok tam sa im zrátalo viacero vecí a kvôli tomu už nemohli byť na Bešiktaši, nemohli byť ani teraz na Wolverhamptone, na Brage už budú môcť byť. Slovan už na ten zápas s Bešiktašom využil takú, ako keby, nie že dieru, ale také jedno pravidlo, že keď je takýto zápas, tak tam nemôžu byť dospelí, ale môžu tam byť vlastne deti do 14 rokov v neobmedzenom počte a s tým, že na každých 10 detí musí byť nejaký dospelý sprievod. Na Bešiktaš tak prišlo 6000 ľudí a malo to skvelý ohlas, tak teraz bol vlastne takmer vypredaný štadión, s tým, že sa tam ani nedostali všetci, ktorí chceli a v tých školách a v kluboch, ktoré prišli celého Slovenska, sa často stávalo, že bol obrovský záujem, tak sa deti žrebovali a potom podľa tých správ, ktoré sú na internete, sa si tie deti, ktoré nevyžrebovali, si aj poplakali.
Aká šanca sa týmto otvorila pre Slovan?
Ja by som to tak preformuloval, že ja by som sa teraz teba niečo spýtal, že ktorému klubu futbalovému ty fandíš?
Manchester United.
Povedz mi presne ten moment, že keď si mu začal fandiť.
No, bolo to niekedy na základnej alebo na prelome základnej a strednej školy a už vtedy som im fandil, keď vo finále porazili tvoju obľúbenú Chelsea, Liga majstrov a možno, že to bol ten moment, keď som si povedal, že áno, toto je môj srdcový klub a doteraz ich sledujem.
Čiže bolo to racionálne rozhodnutie?
No určite nie, bolo to emocionálne rozhodnutie.
A bol si asi v tom veku, v akom sú, ako boli teraz tie deti na Slovane, predpokladám.
No, bol som asi v takom veku, možno, že o niečo starší ako tie deti.
Teda poviem tiež môj príbeh, ja faním Chelsea, čo absolútne nemôže byť racionálne rozhodnutie. Tým som sa chcel nejakým takým mocíkom dostať k tomu, že Slovan mal teraz obrovskú príležitosť a je len na ňom, ako tu uchopí. Pretože mal 26 tisíc detí na svojom štadióne, ktoré ešte nie sú nemusia byť úplne uchopené, že komu budú fandiť. Ja by som to vysvetlil tým, ktorí možno nechápu toto celé, že ty fandíš nejakému klubu a aj keď objektívne by si mu nemal fandiť, lebo robí hento toto, tak pre tých, ktorí to takto nemajú, tak skrátka každý človek alebo každý fanúšik futbalu si raz vyberie jeden klub a sa to s ním potom ťahne. Mám pocit, že do konca života nepoznám ľudí, ktorí by fandili v dospelosti inému klubu ako fandili v puberte. Teraz bolo vlastne 26 tisíc detí na zápase Slovana, pre ktoré môže byť toto tá prvá emócia, že prečo fani do konca života Slovanu.
Takže ty si myslíš, že si takýmto spôsobom Slovan môže vychovať budúcich fanúšikov?
Určite a po celom Slovensku a si sa prišiel o 2 milióny eur na lístkoch za tie dva zápasy, ale toto je strašne veľká vec, pretože to sú fanúšikovia, ktorí sa presne rozhodujú na základe emócií, že áno, bol som na tom zápase, boli sme tam s kamošmi a pamätám si to a dostali sme dres a neviem čo. No, ale oni nerozlišujú, ako som ani ja nerozlišoval, keď som začal fani Chelsea, že kto je Abramovič a ako si a odkiaľ prišiel k peniazom. Oni tiež netušia, kto je Kmotrík a je im to jedno. No a je to strašne veľká vec a ak sa toto poriadne podarí uchopiť, o čom dosť pochybujem.
Prejdeme k samotnému zápasu. Hovoril si teda, že Slovan prehral 1-2, ako ten zápas vyzeral.
Prvých 15 minút alebo 11 to bola sranda, pretože Slovan hral ofenzívne. Chvíľami som mal pocit, ako keby som sa presunul 24 hodín dozadu, keď Slavia Praha hrala s Barcelonou, čo bol... No skrátka to bol nádherný zápas, ale kvôli tomu, že Slavia sa do poslednej chvíle snažila vyrovnať. No ale Slovan dal gól už v 11. minúte naozaj parádny, pretože Ibrahim Rabiu poslal nádhernú prihrávku poza obranu Wolverhamptonu. Andraš Porar sa zachoval, ako keby každý víkend hral proti obrancom z Premier League a nie proti obrancom z Pohrania. Ale potom to, čo nasledovalo, akože to bolo, to toho tak trochu boleli oči. Pretože Slovan už vedel, že nemusí byť aktívny dopredu. Wolverhampton neviem, čo vedel. Neviem, či tí hráči vedeli, čo majú robiť. A bolo to strašné. Na ten futbal sa nedalo pozerať. Po polčase potom zmenil Wolverhampton formáciu, prišiel, spravil nejaké striedania. Trochu začali tlačiť na rozhoráku Slovana, čo sa im raz podarilo využiť, keď Verno de Marco namiesto toho spravil to, čo ti kamoši vyčítajú, keď hráš s nimi večer cez týždeň futbal, že keď si v obrane, tak nemôžeš stredom poslať loptu. Že, ale to je ako keby to videl Boris Valadik, že niekto pošle cez celé obranné pásmo puk. Tak to presne spravil De Marco, hráč Wolverhamptonu vystrelil a tu sredo ešte tečoval stoper Slovana a bol z toho gól, ktorý však Grive mohol chytiť. Celé to bolo taká situácia, že sa to ťahalo tie zlé veci so Slovanom. No a potom druhý gól bol taký, že De Marco už asi demotivovaný, možno trochu premotivovaný, fauloval hráča 16 absolútne hlúpo a Raúl Jiménez s prehľadom premenil penaltu a potom si to už Wolverhampton nejako ustrážil, ale no, nebol to pekný zápas na sledovanie, hlavne keď si deň predtým videl tú Slaviu.
Hej, videl som a môžem len súhlasiť. Ten Wolverhampton, o ňom by sme povedali, že to je taký sympatický klub anglickej ligy, ktorý si hrá taký ten kľudný stred. Takých je tam viacej, aké máme v podstate všetci radi. Prečo to tak nie je?
Je to dosť relatívne, však doteraz sme sa bavili o tom, že ja bavím Chelsea, ktorú vlastní Roman Abramovič a ktorý v 90. rokoch veľmi špinavo zbohatol počas Jelcinovej éry a tam veľmi privatizoval ruské podniky, absolútne netransparentne. Skrátka, moderný oligarcha, ktorý navyše teraz mám pocit, že ani nemôže prísť do Anglicka. Čiže na zápasy svoje Chelsea chodí iba vtedy, keď ho tam tá krajina pustí. Čiže taký človek, vlastne môj obľúbený klub. No a Wolverhampton vlastne bol taký klasický klub, ktorý sa pohyboval na rozmedzi Premier League, Championship, niekedy aj nižšie. Ale v roku 2016 okúpila čínska investičná spoločnosť Fosun International a začala tam nalievať obrovské peniaze, napríklad cez agenta Jorgeho Mendesa, ktorý je zároveň aj agent Cristiana Ronalda. Tak on v tom roku 2016 priviedol za 6 týždňov 12 hráčov a mám pocit, že väčšina boli Portugalčania. Oni potom nejako pomenili trénerov, nevychádzalo im to hneď, ale v roku 2018 postupili do Premier League, v sezóne 2018-19 obsadili 7. miesto, čo je veľmi sympatické na nováčika. Teraz majú trochu horšiu tú druhú sezónu, ale vyhrali na ihrisku Manchester City 2-0, čo bola veľká vec. Čiže ono je to tak, že áno, sympatický je klub tým, čo v posledných rokoch dosiahol ako nováčik a ako išiel hore. A na druhej strane tam máme tie čínske peniaze a vieme, že čínske firmy neprichádzajú do Európy len tak. Vidíme to na Slavii Praha, že tí čínski investori tam prišli kvôli tomu, že prezident Miloš Zeman má veľmi dobré vzťahy s čínskymi politikmi a toto ide ruka v ruke. Už tam trochu zasahuje politika, nie je to len o tom, že ty si kúpiš nejaký klub v Európe. Vidíme to, napríklad aj pri Manchester City, keď arabské rodiny si chcú nejako vylepšovať svoje postavenie v Európe prostredníctvom futbalu. Čiže keď sa na to pozeráme čisto romanticky, že áno, Wolverhampton, sympatický klub, áno, môžeme privereť oči, však všetci to robíme, a ja teda pri tom Abramovičovi. A na druhej strane by bolo fajn vedieť, že sú takéto peniaze, na druhej strane ešte ten Jorge Mendes alebo Jorge, neviem, ako sa to presne číta, keďže je to Portugalčan. On tiež nie je úplne čistý agent, napríklad keď stále niekde čítate o tom, že Cristiano Ronaldo alebo iní hráči idú pred španielský súd, pretože neplatili dane, tak on v tom bol zatiahnutý tiež a tiež bol na súde, pretože neplatil dane. Takže toto by som teda povedal k Wolverhamptonu. Ak mu budete fandiť, nie je na tom nič zlé, ale je fajn vedieť tieto všetky veci okolo. No a to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahneváme sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami lúči Michal Červený a
Matej Ondrišek
a prajem vám príjemný zvyšok dňa.